Bazılar aytayapti ki, Kırım'daki vakiyelerden biri Rossiya'da, Moskva'da hususan şu mehnat migrantlarına, Merkezi Asiyalilerine münasebet biraz yumşadı deydi. Siz ham seziyapsiz mi münasebet yumşaganini?
Ya unaqa münasebetle hali bir özgarış bulmadı. Her damga deportlar bo'layapti, sekin-sekin shunaqa endi. Kim yaxshi taklif etsa ishlab yurib hammasi.
Siz qayerda ishlaysiz Moskvada? Nima ish qilasiz?
Salonda ishlayman o'zim. Salon krasota.
Ha, sartaroshmisiz?
Shunaqa.
Damskiy mastermisiz?
Ne, o'zgoy.
Har kuni ishga borib kelasizmi?
Ha, har kuni boraman.
Ko'chada yurasizmi ko'chada?
Ko'chada dokument hammasi joyida, rashin robota, registratsiya hamma joy-joyiga.
Bir haftada necha marta to'xtatadi milisiya sizni?
Men bilmayman, esimda yo'q, qachon meni to'xtatgani, ana esimda yo'q.
Demak, ancha bo'ldi-da. Nima o'rischa o'xshaysizmi?
Yo'q.
Nimaga to'xtatmaydi unda sizni?
Hayronman, mush chiroyli kiyinib yuriladi, mush o'shangadir, boshqalardan ko'ra. Ajrab turamizda, sal o'zingizga ham qarab yursangiz, ular ham to'xtatmasa kerak.
Odatda qishloqdan kelganligi aniq ko'rinib turganlarni to'xtatadimi?
Shunaqa. Hammani fikri bo'yicha shunaqa o'zi aslida.
Ha, mana sartarosh ekansiz. Mijozlaringiz kimlar? Mahalliylarmi yo o'zingiz yo'shagan o'zbekistonliklar chashini olasizmi?
O'zimizkilar bor, Tojikistondan, har xil Dagiston, har xil hamma millat, ko'p ruslar shunaqa.
Moskvalik o'rislar ham chash oldiradimi sizda?
Hamma 80% o'rislarda aslida.
Ularni muomalasi qanaqa? Yaxshi
muomalasi. Muomala вообще chotki, normalni gaplashamiz hammasi joyiga. Ne, normalni. Xudoga shukr hammasi joyiga. Joyida.
Nimaga siz anjalayman deysiz-ku, hammasi joyiga deysiz. Qarshilikka o'xshab gapiryapsiz.
Endi har xil odam bilan ishlagandan keyin har xil gapiradigan bo'lib ketasiz-da.
Moskvaga yashayapsiz ekan-da?
Aha, shunaqa.
Ha, yaxshi. Bir oyda necha pul topasiz?
Maksimum deta 60 ming, 65 ming, bo'lgan 70 ming. Zo'rab kelsa 80 ming bo'ladi.
80 ming degani bu 2 ming dollar degani. Yo, 2 ming dollar degan tepasidagi pul degani.
Shunaqa.
Bu auksiondan qanchasi o'zingizga qoladi?
Общий o'zimni daromaddan aytayapman.
Qanchasi qoladi? Ha, sizga qoladigani bu, ha?
Menga qoladigani shunaqa.
Yo, krutayu bu.
Kreshna yaxshi normal yashincha.
Bitta chashni necha pulga olasizlar?
Ko'ramiz endi qanaqa, misol uchun har xil 250 so'mligi va 350 so'mligi.
Eng arzoni.
250 so'm eng arzoni.
Eng arzoni 250 so'm. Necha pulli kvartirada yashaysiz?
Men o'zim oilam bilan yashayman, bitta xonasini remont qilaman, hozir aka bilan 14 ming so'mga remont qilamiz, bitta katta xona.
14 ming so'm. A 14 ming so'm degani hozir endi 400 dollarga yetib yetmagan pulda.
Shunaqa. 400 dan oshiraman.
Unda haliga qora kunga deb 3-4 so'm tashab qo'yish imkoningiz ham bor ekanda.
Shunaqa.
Kelin ham ishlaydimi?
Yo, uyda o'tiradilar.
Bu farzandlar bormi?
Kutyapmiz, xudo xolasa.
Ha, bu o'zbek yigitlar ko'pchiligi xotinini tashab ketadi-yu O'zbekistonga. Siz oborvapsiz.
Men unaqa narsani bilmadim, qilolmasam kerak. Tashab qo'yish o'zi bitta yaxshi narsa emas-da. Shundan chiqib kelib oilam buzilib ketish ko'payyapti o'zi. Bilmadim, men unaqa tashab ketib, unaqa qilolmasam kerak. Ancha o'zim bilan olib kelganman. Ishim yaxshi, hammasi normalni.
A necha yildan beri yashayapsiz Moskvada?
Общий hisoblasa, deta 8 yildan o'tib, 9 yil bo'lib qoldi yo, chamam.
O'rusib ketibsiz-da unda?
Ya, unchalik emas.
O'zbekistonga qaytasizmi?
Men borib bordim, 2 yil bo'lib qoldi borganimga. 1.5 yil bo'ldi. Endi xudo xolasa qaytish niyat bor, конечно. Endi o pasport almashtirish kerak bo'layotgan, endi o'sha yerga borib endi oxirgi muhlatini bilmoqchi edim, o'shani tagi aytolmadik, endi bilmadim, hozir internetdan siz aytgandek istab ko'raman. Shuni almashtirgani boramiz endi pasportni. Endi hozir odamlar aytyapti, bu Porsche chiqarmaydigan qilib chiqarmayapti, uyi bo'yi kech qolsa 1.5 million shtraf deb har xil, hammada har xil gaplar.
Endi boshqa qotyapti. Qarang, bu sizi kasbingiz, sizi hunaringiz o'lmaydigan kasblardan. Bosh omon bo'lsa, choshda esi yo'q, o'saveradi, uni olaverasiz, o'saveradi, olaverasiz. Ana shu ishni anjanda qilsangiz bo'lmasmidi?
Bizda nima desa bo'ladi, qiyin ayetdachi, bunday olib qarasangiz ham bilmadim, Moskvadan anchadan beri o'rganib qolganmanmi?
Ya'ni hamkasblaringiz bor, hamkasblaringiz bor, sizchalik tajribasi sizchalik bo'lgan anjanlik sartaroshlar anjanda necha pul topadi oyiga?
Men hozir oshnalarim bilan gaplashsam, aytishadi kuniga 50 ming, 40 ming topyapmiz degan gaplar bo'ldi. Menda 40 ming, 50 mingga bir kunda u degani 40 ming, 50 ming degani 500 so'm rossiyski pulgada, endi olib qarasiz. U 500 so'm rossiyski pulga endi hayot qilsangiz bo'ladi, endi unda kunlik hayotingiz o'taveradi. Tak anaqa kiyinishga, mashina olaman siz mashinaga, boshqa narsalarga pul ajrata olmaysiz.
Kuniga 50 ming bo'lsa, 10 kunda 500 ming, 1.5 million bo'lar ekanda,
dollarda 500 bo'lsa kerak u.
500 bo'lsa sizdan 4 barobar kam topishar ekanda anjonlilar,
shunaqa kiyinishdan yeb ichgandan oshimetda shunaqa qilib yurishdi. Keldi bolalar yonimga keldi, ikkita uchta oshnalarim keldi, eplasholmadi endi ular O'zbekiston stilida ishlashdi. Endi bu yerda stil boshqa, O'zbekistonda stil boshqa-yu. Eplasholmadi, ketishdi, yana qaytib ishlatib ishlab yurishdi endi hozircha.
Men qarang, yaxshi suhbatlashdik mana hozir. Men suhbatimizni yozib oldim. Ismingizni mana aytmayapsiz ham, bilmaymiz ham. Shu Moskvada ishlayotgan anjanli bir sartarosh yigit bilan suhbat deb qo'yib yuborsam maylimi?
Bo'laveradi, shoh deb sizdan bo'laveradi.
Rahmat sizga. Rahmat. Xo'p.